Myndatekstur á suju sjei og furs. Giuseppe Garibaldi var ein ótrøttelegur frelseskappe, størsta tjóarhetja tjá italska fólkinum. Og í öllum sunnu vaksna lúfi var hann við í frelsesrörslun, bæði í Europa og í Súr-Amerika. Hann kundi veri kongur í tói nýskipa í Italia, men hann segi nei takk. Her verir hann fagnaður af fólkinum við innrásuna í Napoli, tann 8. september og í 1830.